5 минути след 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
По обед е приключило източването на горивото от бензиностанцията на магистрала Тракия, която изгоря, след като в петък тир се вряза в кола, спряла до бензиноколонката там и причини сериозен пожар, който изпепели търговски обект. За щастие инцидента се размина без пострадали. Подробности от Петър Тодоров.
Приключи аварийното изпомпване на гориво от бензиностанцията. В резервуарите имаше близо 5 тона бензин, дизел и газ. Предстои почистване на резервуарите и пълненето им с вода. Тъй като има опасност конструкцията на бензиностанцията да се срути, до обекта има поставени вече предпазни метални пана. Шофьорът на камиона, врязал се в сградата, е в болница, но не изпитва вина за случилото се, защото секунди преди инцидента му е приушало.
Тръгнах да паркирам на бензиностанцията, на паркинга и ми стана лошо. И за някакви секунди не помня нищо, докато трае инцидента. В следващия момент камиона беше обхванат от пламъци, се борих за живота и да излеза. Почна да се задушавам, от всичко гори пластмаса. Аз не съм го направил нарочно, не съм тръгнал да взривявам аз бензиностанцията с цел. Не съм камикат.
Страх от последващ инцидент е обзел жителите на село Царацово. По думите им, до късно с нощи се е носил мирис на газ. Бензиностанцията е на 20 метра от къщите на хората. Те настояват да се вземат спешни мерки за безопасността на населението и домовете им.
Да, то има малко обгазяване, няма начин да няма. Просто неминуемо при този пожар.
Аз съм благодарна на момичетата, че въпреки всичко те ни предупредиха, че са успели да изключат бутоните, които свързват колонките с резервуарите, защото първото ни притеснение беше да не избухнат резервуарите и да вдигнат къщите във въздуха.
Трябва да се направи бетонна стена, която да отдели селото от магистралата, от бензиностанцията, за да може тези изпарения и тези вредни вещества да ни идват към селото.
45-годишният шофьор ще остане в болница още 2 дни под лекарско наблюдение, след което ще се прибере в родният си град Кюстендил. Срещу него няма да бъде повдигано обвинение и няма да бъде задържан, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Днес по обяд пък започна операцията по вдигането и изтеглянето на изгорелия камион от бензиностанцията. Петър Тодоров, Дарик Радио, Пловдив.
Близо 380 000 лева са събрани до момента в кампанията Великден за всеки дари празник на баба и дядо. Това означава, че близо 20 000 български пенсионери ще могат да получат ваучери за светлия християнски празник Великден, каза в Стара Загора националния омбудсман Майя Манолова. Отличник набирането на средства до момента е Старозагорска област. Гергана Пейчева допълва.
Кампанията ще приключи във вторник вечерта, а от ноева, че са изготвили списъците на пенсионерите, които получават малко над 300 лева, обясни националния омбудсман Майя Манолова.
Обществен съвет ще заседава във вторник вечерта, ще направи разпределение на средствата по общини и в сряда и четвъртък списъците с пенсионерите, които ще получат ваучери за Великден, ще бъдат обявени на пощенските станции, в които пенсионерите получават своите пенсии и могат и да бъдат получени от тях в сряда, четвъртък и петък, в петък в тези пощенски клонове, които работят в този ден.
С ваучерите ще може да се пазарува в 5000 магазина в страната, с които работи Български пощи като оператор на ваучери, а пенсионерите ще могат да ги потърсят и през следващите 2 месеца, уточни Манолова.
Като средствата ще продължат да се набират, може би до края на тази седмица, а всички допълнителни средства, които ще бъдат събрани, ще подкрепят следващите пенсионери за следващия християнски празник Гюргьовден.
Старозагорска област е отличник в набирането на средства до момента.
За област Стара Загора са събрани близо 50 000 лева, което означава, че 2500 пенсионери към този момент от област Стара Загора ще получат подкрепа за предстоящия великденски празник.
Хората, които допринесоха най-много в кампанията, ще бъдат отличени след нейното отчитане, информира Майя Манолова и сподели още.
Един от моите фаворити за приза на омбудсмана Добро сърце е кмета на Стара Загора, господин Живко Тодоров.
Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
Министрите на АБВ ще напуснат правителството, а партията ще спре да подкрепя кабинета, ако приятите до момента промени в изборния кодекс бъдат прияти окончателно и от парламента. Това казва седмицата на Дарик, министра на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Според него много от записаните текстове в кодекса не отговарят на редица споразумения, които АБВ има с ГЕРБ.
Сериозно казвам, че ако по този начин, както мина през комисия, мине през пленарна зала, това може би ще бъде края на тази коалиция.
АБВ ще напусне ли?
Аз не виждам как бихме подкрепили това, което в комисия подобни дебатии се правят. Това е огромно нарушаване на правата на българските граждани. АБВ
е готово да напусне правителството, ако промените в изборния кодекс минат в този вид.
Който са гласувани в комисията, да. Целият този избирателен кодекс, който сега е изборен кодекс, който се гласува, мен ме страх, че може да се разклати изключително силно управлението. Има поне това, което мина на комисия, абсолютно неприемливи неща.
А те направо глупости се приемат. Това за социологическите проучвания е формена глупост. След малко ще гостува конституционния съдия Димитър Гочев. Има решение от преди 20 години по времето на Жан Виденов на конституционния съд.
И в Дарик Радио се случва това. Ще има да съдим Гербери, да никнат рози и така нататък. Това са глупости, действително. Няма смисъл да го правиш това нещо. Да ходят азбуки.
Това е сигурно отмяна от конституционния съд. Тогава Дарик Радио търсихме Иван Татарчев, за да сезира конституционния съд. Той го сезира, това падна и това на Жан Виденовото управление не мина.
Но глупостите са много. Много е спорно начинът, по който се направи задължителното гласуване. Много е спорно.
Това са затрудненията за следващи гласувания.
Ограничения.
Значи един път, ако не гласува, два пъти, ако не гласуваш, ти направят така, че да ти се отчете да гласуваш за цял живот.
Ама това е абсурдно, защото това ще откаже точно активни хора, които би трябвало да гласуват. Те просто се изолират и от това. Бе.
Да, досиш, ако си гласува, че си бил болен или че приносата пратили в командировка в чужбина. А пък ако си в чужбина, не мога. Тази глупост хората да не могат да гласуват чужбина,
извън,
да правят трудности, да.
Вярно, че го има в някои страни като правило, но в България е много пръсната българската общност. В Америка,
да, в Америка не си представяте... Да, всеки да ходи до Вашингтон.
Вашингтон, Чикаго и Лос-Анджелес имаме консулства. Те са на двата
бъргата. Да дадеш луди пари да идеш да гласува.
Кой ще отиде до там да гласува? Това просто ограничава гласуването в чужбина много. Очевидно, съзнателно се прави това нещо. Абсурдна идеята да се броят, което мина на комисия, да видим какво ще стане в зала. Ти си задължен да гласуваш, дават ти възможност обаче да не подкрепиш никой, но гласът ти пак се брои.
И отива за големите.
И отива за големите.
Всъщност
те те насилстват, ти вземат всички, гласа, не? Да отиде при големите. Това е просто не отговаря нито на логика, нито на демокрация, нито на нищо.
Забраната за обявяването на социологически проучвания през цялата предизборна кампания най-вероятно би паднала в Конституционния съд, прогнозира в обзорното предаване на Дарик седмицата бившия конституционен съдия Димитър Гочев. Той припомни, че същата идея е имал и през 96-та по време на управлението на Жан Виденов и тя е била обявена тогава за противоконституционна. Тогава той е бил и докладчик по делото. Забраната за обявяване на социологически проучвания пред изборната кампания дойде от ГЕРБ и Патриотичния фронт и мина на второ четене на правната комисия. Предстои тази промяна в изборния кодекс да бъде разгледана окончателно пленарната зала следващата седмица. Дея Манолова с подробности.
20 години след Жан Виденов обстановката в страната не е особено по-различна, посочи бившия конституционен съдия Димитър Гочев и припомни какво се е случило тогава.
Конституционният съд тогава взе една съвсем правилна позиция, защото правото на информация, вие си спомнете годините на промените. Тогава имаше един лозунг гласност и демокрация. Гласност е точно това. Жаждата на обществото да получава информация, която започва да се получава вече постепенно повече и повече. А в днешни дни тази информация е неколкократно увеличена обема с оглед на съществуването на различните способи за получаване на информация от социалната мрежа.
Ако сега следващата седмица парламентът приеме това, което вече приеха управляващите с гласовете основно на ГЕРБ и Патриотичния фронт в правната комисия за такава забрана, според вас как би продължил в Конституционния съд?
Моето така предположение, дори бих казал убеждение, че Конституционният съд едва ли ще се разграничи от тази практика, която вече има съдът.
Бившият конституционен съдия коментира, че нито поддръжниците, нито противниците на задължителното гласуване са напълно наясно с темата.
Принципът, според мен, трябва да се гледа на гласуването не само като упражняване на едно право чрез избиране, но и за упражняване и изпълнение на една функция в държавата.
Обаче ще има квадратче гласуване против всички, но и тук врътка правят. Като гласуваш против всички, всъщност гласуваш повече за първия, примерно за ГЕРБ, и по-малко за втория, примерно за БСП. Така се брои, че да отиде за големите. И ти всъщност гласуваш против тях, а им вкарваш депутат.
Това е верно, че тази сметка като се направи. Но принципът според мен е този, че може да има задължително гласуване, обаче при задължителното гласуване може да имаш право на избор. И трябва да имаш право на избор.
Както и преди 20 години, и сега Дарик ще се обърне към главния прокурор и омбудсмана на България с искане да се сезира Конституционния съд, ако бъде окончателно приета забраната за обявяване на социологически проучвания през цялата предизборна кампания.
Канцлерът на Германия Ангела Меркел, председателя на Европейския съвет Доналд Туск и заместник-председателя на Еврокомисията Франс Тимерманс пристигнаха в Югоизточна Турция. При засилени мерки за сигурност те се отправиха към Газиентеп, близо до границата с Сирия, където ще посетят бежански лагер. В лагера Низип, открит през 2013, са настанени сега над 5000 сирийски бежанци. Посещението става дни след като Меркел разреши наказателно преследване на германски комедиант заради нанесена от него обида срещу турския президент Ердоган, което предизвика вълна от критики. Критики има и за споразумението между Брюксел и Анкара, на базата на което се очертава Турция да получава от Брюксел все по-голямо финансиране за бежанците, които живеят на територията й. Според споразумението, преговорите за членство на Турция в Европейския съюз трябва да бъдат ускорени, а основната цел на Анкара е да получи визова либерализация до края на юни. По-рано тази седмица обаче председателя на Еврокомисията Юнкер заяви, че Турция трябва да изпълни всичките 72 условия за освобождаване от визовия режим и че Брюксел няма да разводни критериите си само заради споразумението с Анкара. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Времето под въздействието на пломари.
През нощта от югозапад започва валеж, до сутринта ще обхванат Западна и Централна България, утре ще има значителна облачност, над много места с валежи от дъжд, в отделни райони с гръмотевици, вятърът ще е слаб от запад, северозапад, в Източна България от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, максималните между 16 и 21, в София около 17 градуса.